Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim në këtë emision të datës 12 korrik. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Kosova pajtohet të zvogloj pranim policore në veri, zgjedhjet pas verës. Vučić për marrëveshjen BE e Kosovë thotë se po kërkohen arsye për të fajsuar Serbinë. Sot mbahet dita e dytë e samitit të NATO. Zelenski dhe liderët perëndimorë takohen për të diskutuar të ardhmen e Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si stam edhe më lartë, Bashkimi Evropian konfirmoi se Kosova ka pranuar të reduktoj praninë e policisë në dhe rreth ndërtesave komunale në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, dhe se Kosova do të mbështesë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore si pjesë e veprimeve për të shtensionuar situatën. Nga ana tjetër, presidenti serbis Aleksandar Vučić nuk e komentoi marrëveshjen e arritur me 10 korrik ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, por foli për kërkesat që komuniteti ndërkombëtar i ka vendosur për para Beogradit dhe Prishtinës për uljen e tensioneve. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se është pajtuar që të zvogloj praninë policore në veri dhe të mbështesë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore si pjesë e veprimeve për të shtensionuar situatën. Të gjithë hapat sipas qeverisë së Kosovës do të finalizohen brenda një periudhe dyjavore. Ky pajtim u arrit gjatë një takimi jo formal që u mbajt në Bratislavë midis zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi dhe të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Sipas njoftimit të qeverisë, prania policore në dhe rreth ndërtesave komunale në veri do të zvoglohet më njëherë për 25%. Po ashtu, Kosova dhe BE-ja janë pajtuar edhe për ndërmarrjen e disa hapave të tjerë. Qeveria e Kosovës përmes një deklarate publike mbështet mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat në veri të vendit dhe atë pas sëstinës së verës, tha qeveria, duke shtuar se institucionet në Prishtinë shprehin përkushtim për të siguruar bazën e nevojshme ligjore për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Po ashtu, policia e Kosovës në bashkëpunim me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX dhe misionin paqëruajt në NATO në Kosovë, KFOR, sipas nevojës do të bëjmë vlerësimin e gjendjes së sigurisë në veçanti për të shikuar mundësinë për zvoglimin e mëtejm të pranisë policore në dhe rreth ndërtesave komunale, njoftoi ekzekutivi. BE-ja do të ftojë dy kryenegociatorët në Bruksel me synimin të finalizimit të planit të sekuencimit për marrëveshjen drejt normalizimit pas të cilës do të filloj zbatimi të gjitha nenëve të marveshjes të qeveria e Kosovës. Edhe Bashkimi Evropian konfirmoj për Radio Evropa e Lirë së është pajtuar me Kosovën për këto pika që synojnë shtensionimin e situatës në veri. Nga ana tjetër, presidenti Serbis Aleksandar Vučić nuk e komentoj deklaratën e Bashkimit Evropian me Kosovën rreth hapave për deskalimin e situatës në veri të arritur me 10 korrik, por foli për kërkesën për shtensionimin e situatës në veri të cilat komuniteti ndërkombëtar i ka vendosur përpara Beogradit dhe Prishtinës. Tani do të shihni një truk tjetër që disa njerëz nga perëndimi po përpiqen ta zbatojnë, dhe kjo nuk kupton që ata do të thonë: "Ktheuni dhe flisni normalisht", tha Vučić, duke shtuar se mënyra që kërkohet për shtensionimin e veriut është e pakuptim për të. Shtensionimi është kur tërhiqen 25% të diçkaje. Një zot e di se çfarë do të thotë kjo. Por ata po kërkojnë një arsye të mjaftueshme për të fajsuar Serbin, tha Vučić, duke u referuar vendimit të qeverisë së Kosovës për të zvogluar praninë policore në veri të vendit. Sa i përket takimit mes kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, Radio Evropa e Lirë merr vesh se ai do të mbahet javën e ardhshme. Bashkimi Evropian kishte paraqitur disa kërkesa për uljen e tensioneve në veri që nisën në fund të majit, pasi kryetaret e rinj shqiptar të Zveçanit, Leposavićit dhe Zubin Potokut hynë ndërtesat komunale në përcjelljen e policisë së Kosovës. Qetër serbet lokal kanë protestuar në veri duke kërkuar që përveç kryetarëve të tërhiqen edhe njësitë speciale policore nga veriu. Edhe më herët, krerët shtetëror në Kosovë janë shprehur të gatshëm që të organizojnë zgjedhje të reja në komunat në veri, por kanë kërkuar që ato të përgatiten në mënyrë që të mos ketë bojkotim. Zgjedhjet e 23 prillit, nga të cilat dolën kryetarë të rinj shqiptar në katër komunat në veri, ishin bojkotuar nga partitë dhe popullata sërbe. Ndryshe, Kosova ka kërkuar vazhdimisht që të nisë zbatimi i marrëveshjes së drejt normalizimit të raporteve që u arrit në Bruksel me 27 shkurt. Palët me 18 mars në Ohër arritën edhe aneksin për zbatimin e kësaj marrëveshje.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sot në Vilnius të Lituanis mbahet dita dytë dhe fundit e samitit të NATO-s. Lidhemi tani me telefon me gazetaren Valona Tela, e cila ndodhet në vendin e ngjarjes. Përshëndetje Valona.
Arton, përshëndetje.
Çka pritet të sjellë dita e sot me samitit, Valona?
Arton, brenda pak minuta, shletemi 15-20 minuta, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pritet të dalë në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski. Të dy zyrtarët pritet të njoftojnë për formimin e një këshilli të ri NATO-Ukrainë, i cili do t'i japë Kievit të drejtën për të thirrur mbledhjet të gjithë aleancës. Kujtojmë se një ditë më herë, domethënë në ditën e parë të samitit, udhëheqësit e NATO-s thanë se do të ftojnë Ukrainën për t'u antarësuar në aleancë, por ata të bien dakord se të plotësojnë kushtet. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s nuk ka thënë në mënyrë specifike se për cilat kushte bëhet fjalë. Megjithatë, udhëheqësit e NATO-s janë dakorduar për thjeshtimin e procesit të pranimit të Ukrainës, duke e anashkaluar planin e veprimit të antarësimit. Ky plan përfshin reforma ekonomike dhe politike që secili vend kandidat duhet i përmbush përpara antarësimit të plot. Megjithatë, ky është interpretuar si një lloj zhgënjimi për Ukrainën, sepse Ukraina, e cila ndodhet nën kushtimin rus qysh në shkurt të vitit të kaluar, ka nisur garantinë më të mëdha në lidhje me procesin e antarësimit. Ka qenë presidenti Zelenski, i cili pak para miratimit të dokumentit përfundimtar ka shkruar në Twitter se është e paprecedentë dhe absurde nëse nuk vendoset një afat kohor për fesën apo antarësimin e Ukrainës në NATO. Jo, zyrtarisht është marrë vesh se në mesin aleatëve nuk ka pasur disponim për ndonjë referencë eksplicite se kur Ukraina do ta marrë fesën për të antarësuar në NATO. Pra, vendet e Evropës lindore kanë thënë se Ukrainës duhet i ofrohet një udhërrëfyes, ndërsa të tjerat, si Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania, ka shprehur shqetësimin se premtimi për antarësimin automatik mund t'i japë Rusisë shkas për ta përshkallëzuar dhe zgjatur luftën e saj në Ukrainë. Pra, samiti i organizatës më të madhe ushtarake në botë po zhvillohet në një kohë kritike për sigurinë në Evropë. Ne do të lidhemi sërish bashkë karton në orën 16:00 për të sjellë të rejat e fundit nga kjo ngjarje.
Valona, të falenderojmë për gjitha këto informacione, ne vazhdojmë emisionin nga studio.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Forcat ruse sulmuan kryeqytetin e Ukrainës, Kievin, për të dytën ditë radhazi pas një pushtimi një javor. Megjithatë, Ukraina pretendon se mbrojtja e saj ajrore i rrezoi dronet e përdorur për këto sulme. Holësitë të tjera na i sjell Dorontina Baftiu.
Rusia krijoi një tjetër sulm me dron për të dytën natë radhazi në kryeqytetin Ukrainas të Kievit, por mbrojtja ajrore Ukrainës i rrezoi me sukses të gjithata, tha administrata ushtarake e Ukrainës. Pas një pushimi prej më shumë se një jave, armiku lëshoi dron të prodhuar nga Irani mbi Kiev për të dytën natë radhaze. Alarmi ajror zgjati për më shumë se 2 orë, tha kreu i administratës ushtarake Serhii Popko në Telegram. Të gjithë dronët në hapësirën ajrore rreth Kievit u shkatruan nga mbrojtja jon ajrore, shtoi ai. Popko nuk raportoi për dëme apo lëndime. Koloneli ukrainas Serhii Cherevati raportoi se trupat ukrainase të përfshira në luftime pranë qytetit të Bamutit në rajonin lindor të Donjeckut po bëjnë përpare me një ritëm të moderuar. Cherevati shpjegoi më tej në një televizion ukrainas se në rajonet e Limanit dhe Kupianskut, forcat ruse po përpiqen në mënyrë aktive të fitojnë e përsin duke nisur vazhdimisht sulme kundër njësive ukrainase. 10 përleshje u zhvilluan dhe më shumë se 800 predha nga lloje të ndryshme artilleria ranë me mbreshëri gjatë të hënës, tha Cherevati, duke shtuar se aktualisht po zhvillohen luftime të ashpra për të larguar trupat ruse nga Bamuti. Duhet pasur parasysh se forcat tona mbrojtse po bëjmë punë heroike, nga njëherë humbasim me numrin e pridhave. Prandaj, na ndihmon vetëm stërvitja, motivimi dhe inteligjenca jon. Vazhdimisht po ecim përpara me një ritëm mjaft të moderuar, por me ruajtje të madhe të personelit, gjë që është më e vlefshme për ne, tha Çerevati. Sipas raporteve të inteligjencës britanike dhe Institutit për Studimin e Luftës me bazë në SBA, javën e kaluar në Bamut, pas një periudhe relativisht të qetë në qershor, qyteti është bërë sërish një pikë qendrore e luftimeve intensive. Raportet konfirmuan se forcat ukrainase kanë bërë përparim të vazhdueshëm si në pjesën veriore, ashtu edhe në atë jugore të qytetit, i cili më parë ishte plotësisht i pushtuar nga forcat ruse. Gjatë një interviste me transmituesin amerikan ABC News, Alexander Sirski, komandant i forcave toksore të Ukrainës, shprehu besimin në aftësinë e Ukrainës për të rimarë Bamutin, duke thënë se po, sigurisht, jam i sigurt. Në një rajon tjetër të Ukrainës, generali Oleksandr Tarnavski, krijoi komandës jugore të Ukrainës, raportoi se trupat ukrainase shkatruan me sukses 7 depo municionesh ruse brenda një dite të vetme. Trupat ruse sulmuan pozicionet e forcave ukrainase 27 herë dhe gjuajtën mbi 600 fishek gjatë 24 orve parabrake, tha ai në mbrëmjen e së hënës. Njësitë artillerisë së forcave mbrojtëse në drejtim të Tavrias kryen mbi 1400 misione kundër sulmuese gjatë ditës, tha ai. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur pretendimet e Ukrainës për sukseset në fush betejë. Sipas informacioneve nga shtabi i përgjithshëm, trupat ruse po përqendrojnë përpjekjet e tyre kryesore në Kupjansk, Liman, Bamut, Avdivka dhe Marinka, ku luftimet e ashpra po vazhdojnë. Shpërthime u dëgjuan dy herë të hënën në qytetin e pushtuar të Berdianskut në rajonin e Zaporizhjas, sipas administratës ushtarake të qytetit. Autoritetet në qytetin e pushtuar nga Rusia po huan se sistemi i tyre i mbrojtjes ajrore kapi me sukses një tentativë për sulm nga pala ukrainase, duke rrëzuar një numër të papërcaktuar raketash Storm Shadow.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se është jashtëzakonisht e rëndësishme të kryhet një hetim ndaj drejtorit të Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit BI Aleksandar Vulin, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione kundër tij. Unë nuk e vura re që kokaina u gjetë në zyren e Vulinit, por në shtëpinë e bardhë, por mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme të kryhet një hetim, tha Vučić. Në reagimin e tij të parë, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione ndaj Vulinit, një ditë më parë Zyra për kontrollin e aseteve të huaja në Departamentin Amerikan të Thesarit tha se Vulini është përfshirë në afera korruptive për të shtyrë përpara agjendat e tij politike dhe interesat e tij personale në kurriz të paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Vučić nuk ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve nëse Vulini duhet të shkarkohet pas vendosjes së sanksioneve amerikane. Ai tha se për sanksionin ndaj Vulinit dhe qëndrimin e Serbisë do të flas nesër në detaje. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky është planifikuar të zhvillojë një takim me presidentin amerikan Joe Biden në ditën e fundit të samitit të NATO-s në Lituani. Samiti nuk i dha Ukrainës një rrugë të qartë drejt antarësimit në NATO, megjithatë fuqitë perëndimore po përgatiten të shpallin një marrëveshje sigurie për Kievin ditët e sotme. Zelensky, i cili ka shprehur haptazi zhgënimin e tij për mungesën e angazhimit të NATO-s drejt pranimit të Ukrainës në aleancë, do të takohet veçmas me 12 korrik me Bidenin dhe uthecë të tjerë për ndimor përfshirë kryeministrin britanik dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz në Vilnius. Presidenti i Iranit Ebrahim Raisi u prit sot me tapete kuqe nga homologu i tij kenian William Ruto, teksa filloi një turne në tre vende në Afrikë, të cilin Teherani e ka cilësuar si një fillim të ri të marrëdhënieve të tij me komunitetin afrikan. Udhëtimi i Raisit në Afrikë, i cili vazhdon në Ugandë dhe Zimbabwe, është i pari nga një president iranian në më shumë se një dekadë. Ky udhëtim nënkupton përpjekjen e Iranit për të zgjeruar marrëdhëniet e tij ekonomike dhe për të eksploruar mundësitë e reja mes sanksioneve të ashpra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.